Izostali su razlozi da se socijalizam na bilo koji način uvažava. Samo kapitalizam odgovara ljudskoj prirodi, a onaj ko drugačije misli je zatočnik iluzija ili totalitaran. Drugim rečima, ako danas u kapitalizmu neko izgladni, to je otuda što malo jede. A masovne nasilne smrti slobodnog zapada nisu zločini, nego cena slobode i odbrane ljudskih prava i demokratije. Leševi Gulaga i Auschwitza nisu isto što i leševi u Vijetnamu i Čileu. Iščezli socijalizam nije dovoljno zaboraviti, već njegovu prošlost treba preraditi u iluziju i totalitarizam. Ovde bi trebalo pokazati na primjeru jednog uticajnog pisca kako se u novoj epohalnoj situaciji i misao o društvu odnosi prema socijalizmu. Zašto se teško oteti demonizacije i poraženih režima i da li istorija pobedniku prašta zauvek? 3.1. Neravnomerni razvoj antikomunizma. Na gornja pitanja još uvek je teško odgovoriti, ali je vidljivo da ideološkom pobedniku na kraju 20. veka pripomaže i nauka. Nikakvo čudo, jer misao o društvu nikada nije bila imuna prema epohalnim ideološkim obratima. Menjaju se i kritike socijalizma, od ranih marksističkih kritika boljševizma, Luksemburg, Kautski, Trocki, preko različitih međuratnih disidentskih osporavanja, Souvarine, Grossman, Burnham, hladnoratovskih idealnotipskih teorija o totalitarizmu koje su poredile ili izjednačavale komunizam sa fašizmom, Talmon, Friedrich, Arendt, njihovog slabljenja od kraja 1960-ih do postupne obnove isključive kritike socijalizma kod francuskih novih filozofa, Glucksmann, Levi, nemačkih revizionista, Nolte, američkih liberala, Huntington, Fukuyama, sve do preobraćenih francuskih komunista i maoista, Fouret, Thour, Toys. U idejno-političkom pogledu ojačale su različite verzije desničarskih ideologija sa triumfalističkim samorazumljivim antikomunizmom. Kritike socijalizma su se razlikovale po idejnoj osmišljenosti, nasrtljivosti i originalnosti. Novi normalizovani antikomunizam u koji je sve teže sumnjati je nužno povlačio i izmene u odnosu prema fašizmu kod obnovljenih teorija o totalitarizmu. Vodeći autoriteti u ovim oblastima se menjaju, ustanovljavaju se novi klasici, neretko bivši komunisti i revizionisti. Kraj hladnog rata je okončao antifašističku saglasnost stvorenu savezničkom pobedom 1945. Novi talas demonizacije nestalog evropskog jednopartijskog socijalizma u obnovljenim teorijama o totalitarizmu znatno je otežao racionalne istorijske, a time političke i moralne rasprave. Gorka je ironija da je 50-godišnjica poraza Hitlera i Mussolinija obeležena pojačanim intelektualnim sporovima oko legalnosti evropskih pokreta otpora i antifašizma uopšte. To je kontinentalna pojava mnogo šireg obima nego što je bio nemački historiker Streit koji je počeo o 40-godišnjici poraza fašizma 1985. kao reakcija na Reaganovo odavanje počasti mrtvim SS-ovcima u Bitburgu. Dok je tada u antifašizam posumnjao samo Nolte, ovoga puta su vodeći revizionisti stigli iz Francuske i Italije gde su novi fašistički pokreti doživjeli snažniji uspon od nemačkih neofašističkih republikanaca. Parafrazirajući naslov engleskog prevoda Nolteove knjige Tri lica fašizma T. Apes je zapazio da je danas teško pozdraviti Ernsta Noltea, François Firea i Renza de Felicia, de Felice, drugačije nego kao tri lica revizionizma, Apse 1996. U ovom prilogu bit će reći samo o prvoj dvojici istoričara koji su bez sumnje ključni kritičari socijalizma nakon nestanka hladnog rata. U središtu analize je Fireova kritika socijalizma, a Nolte će biti uključen samo u meri koju je povezan sa Fireom. Antikomunizam je na zapadu bio stalno prisutan, ali njegovo jačanje nije u svim periodima teklo ravnomerno u glavnim kontinentalnim državama. U SAD i SR Nemačkoj jača odmah posle rata, dok je u Francuskoj i Italiji slab. U SR Nemačkoj posle 1968. teorije o totalitarizmu.